tjeta. Unë jam Arlinda, jeni duke dëgju apo shiku podcastin Suzanne. Ky podcast i është dediku grave të veçanta të Kosovës, mahallave ku ato kanë lindë, jetu dhe vepru, si dhe ndikimin që ato hala loj rrethinën e tyre. Po e prezentoj me njëherë mësafirën e rafës. She'll trust you for you've touched her perfect body
with your mind. Ky podcast është kur gjë ma shumë se një seri e muhabeteve me gra që mendoj që kanë jep dhe kanë me jep shumë në këtë qytet. E till është edhe zonja Selvete Ismaili, një producente, autore muzikës, një person që ka luajtur rol në krijimin e skenës moderne të muzikës gjatë viteve 70-ta. Origjina e punës saj lidhet shumë me Prishtinën, kështu që kam shumë pyetje për tetën Selvet edhe për Prishtinën. Mirë se erdhe, teta Selvet.
Mirë se gjithëgjej.
Gjdo të diskutim, fillon dikon, edhe kjo emision do të me njës dikon, do të me full, të që ka fjallë miradije, që tojnë. Rëfimi jëtë ku fillon teta Selvet, në cilin logje ke lindë, dhe qëfar kujtime ki nga kjo logje?
Së pari po të falenderoj që më ke radhit në gratë më të sukseshme, po më pëlqenë shumë, më pëlqenë ato komplimente, edhe fjallët e mira, edhe unë dëshiroj që me përtit edhe nështa, edhe unë t'jem aty me siguri, edhe tash po fillojmë prej cilës lagje, po. Moj me qujt pak ndoshta edhe si fat, ndoshta dikush nuk i duket fat që une tri lagjet Prishtinës kam jetu. Faktikisht, se po tam për mosht fat, për fat është se kam po shumë eksperienca jetësore. Jam njoftu kështu ma detalisht me qytetin ten që jetu shumë. Edhe mirë po për diken ndoshta është pak ma, këtë janë ndrojshë shoqinin, janë ndronë shkollen, janë ndronë lagjen, është pak e rëndë, ndoshta sidomos për fëmi, ndoshta edhe për mu ka qenë qashtu, po që qashtu fati i ka dasht. Unë jam, do me thonë, jam rritë, deri...
Do me thonë, vendbanime ke ndru.
Po, kom ndru vendbanime, mirë po në Prishtinë. Prishtinë, po. E mos të flasim edhe të mandej për shkollime, qashtu njejtë. Bara me shtëpi, është, kemi ndru edhe shkollen, kështu që unë jam rritë të shkolla me të veraktar, edhe hala quët që ashtu shkolla me të veraktar, një lagje atje të qafa, po për para s'ka qenë të qafa, të shkolla, mirë po, me të vërtet, mu i me thonë që ajo ka qenë një ndër shkollat në shtanat mira, që e më Prishtinë të jase, ma ndi sa për lagje që a me thonë, në shta ka qenë gjagja që e ka pas e vetëmja ndoshta që ka pas asfalt atëherë e shtumë e ka qenë kështu që do me thonë shumë
me lash nuk jeni bo kur keni shku për shkollës në shpe
qashtu, kështu që do me thonë aty ke mujtë ka qenë bicikletat funksionale do të thotë dhe adin kështu që ta ka mundësu edhe lagja mandej mirë po ka qenë edhe lumi Prishtevka. Kështu që drejt me të kalëzu në atë kota shumë.
Në qytetin për... me lëmë ke jetu, po, një pjesë tjetës. Po,
po
edhe gjelëzaj.
Që me të vërtet, ndhimet shumë që ka ndodhë, që aja që ka ndodhë, e pse ka ndodhë, edhe kur zdu, as me besu, as me kuptu, as zdu me pranu, pse delë një qasi zgjidhje e problemit jetësorë,
Muna ljeta.
Po, për mena lumin. Une nuk kisha, kur se kisha pranu, po s'na ka pyt kërkosh. Qashtu kishë ndodhë edhe kur erdha une në fund të lagja tjetër të lumi Velusha, edhe unë gjithmon të shku të lumejt e mshelën. Qashtu kështu që më ndej prej asaj lagjes, kemi kalu në tas ligje, në, kur kam qenë une në klasë 6, të rëpatë. E, qështu të mandej.
Qështu ka formësu, qështu ka formësu rëthina jote e fëminisë në personin që jesat?
Po tash po lidhemi prap se prap që aty se si duket krejt është e fëminia e hershme, ku krijohet njeri. Atë çfarë po mënoj, ndoshta edhe karriera e
njerit.
Po tash tu analizu disa shembuj, po del që shumë është me rëndësi fëminia, çështë. Mirë, po pak është pak për mua është e çuditshme çyshe kom arrit një po mendoj e kom arrit në shtatë me plotësu dëshirën teme mas pari, kur nuk kom pas shtys kështu bash special. Dhe që është vetë jam shkune për që ato rrugët, e kom pas një talentin, nëjse talentin ta zbulon edhe dikush, do të që ki talent, adin, unë e kom dash muzikën shumë, kuptohet, e kom trashigu prej dojve të mi. Mirë po se ata kanë qenë kështu, i kanë konstruktu vetë instrumentet, kanë knu, kanë qenë ashtu që përpora i kanë thonë asi Shahira. E, më ndoj edhe nona jeme, gjithashtu e ka trashigu talentin për muzikë.
Edhe fëmijët e to?
Më ndoj edhe fëmijët normal. Mirë po, tash aty lagja ku jam rridë, me thonë të shkullon me të operaktar, ka qenë ofere kemi pas kineman, kinorinia, mune me besu që nështëta unë e kom mus me pas shku, nështëta 6 vjeqe, 7 vjeqe, 8 vjeqe, kemi shku krejt fëmijët e madhës në kinema. Nështëta nuk ka qenë ajo bashkë dëshire e prindve qashtu, po zdi, qashtu ka qenë dëgja që na kemi shku në kinema krejt. Mandej,
edhe keni pasi një farë vend takime.
Edhe keni... ju po edhe ajo po menoj edhe njeri ku shku në kinema, nështëta na kanë qenë filma, mas shumë teater ka pas filma cowboy, mandej kam pas filma partizan me Gjerman. Mirë po njeri begatohet me kulturat ndryshme tash kur shë. Më ndi ma vonë edhe kam mledha se kemi mledh, kemi lujt kështu takke.
Pola cila.
Po, kemi mledh fotografia të aktorve, po. Diri sana i kanë marë profesorat në klasë, po. E që shtu adhe.
Vendbanime këndru,
po.
Këto e fëthen fillim, po, qëfarim po këti ka pas këndryshim, apo këto ndryshime, thjesht mënyrën që shë kujtëm fëminin edhe rinin?
Tash për fëmini, tash fati...
Që shenë ndërtu që të okujtime si personi rriton që tash që je?
Po, tash nëse po të kuptojnë, nështë po do me thonë, unë jam shumë e knaqën me qatë pjesë. Nështë në atë pjesë, kom pas pak mos pajtime se, për shembo, shkolla me të veraktar Shqipë, ka pas veç 4 vjetë, pri klasës parë din 4-ten, e sërbisht edhe turqisht dhe në klasën e 8. E neve nga kam bërë, klasat Shqipe nga kam bërë në Elena Gjik sot që është, edhe aty më ndi me kry dhe në klasën e 8. Po mu masi mund ru dhe vetë banimi, erdan tas ligje, me, po menoj, e banëm shpinë e re, se na kemi jetu bashkë me agjen. E atje në shpinë e re, po mendoj, mandej, na kanë që, se i ka posa dhe ka 5-60 nxonë, sa një klasë.
Po,
edhe kujdesi për neve se cilve profesorat s'kam pas
mundësi.
Mirë, po që kam, nuk du me haru dhe du kam qef me cejka, dhe nëse ka shumë që kam e thonë, që është shumë e rëndësishme për e vjetën teme, nështë arsimore, që shme thonë, për arsimin temë, është mësusja jeme. Mësusja Dila Vireve në Hari, ajo më nuk është një jetë, me që ka qenë një pedagoge e radhë. Ajo për fatin tim ka orën klasën e tretë. Dhe me thonë atë e kom pas klasën e tretë dhe të katërt e kom pas mësuse. Ajo ka orën me një kulturë, ajo ka qenë ulqinake, mosh ka qenë. Ka orë me një kulturë kretë tjetër prej neve, dhe me thonë,
në ka pru
muzikën, ajo dike shumë e ka pas një zatë bukur, edhe i këndoj ke këngët Shkodrane, për shembull, në atë kohë, edhe mund këpëlqeshin shumë, ajo zhanër i këngëve Shkodrane, ajo më ndej, besa ka qenë mësuse, pambarësisht, qëfar në zonë si ke qenë në lënë tjera, ajo gjithmonë, në që se ti ke qenë talent për muzikë, e ke qenë i pari. Pa mbarë se që
ti e koncentru, po, ti e të folë për shkollë fillore,
po, për shkollë fillore,
për gjithshme, se po, ti që ke qenë shkollë muzikës.
Po, e mandej mu më kanë po, që edhe në korë, kom qenë po, si fëmijë e vogël korë.
Veshë mësusja e për gjithshme po, të ka inspiru që po, po, ti me shku edhe me vazhdu.
Po, se kena bo shfaqje, ajo tash ta ka dhonë rolin kryesor që ke meritu. Mm-hmm. Adin jo po mënoj me të bo ile. Sa atër ka qenë koha kur kanë qenë edhe vizoret në... Po mënoj janë përdor vizoret, mu denu fmit nëse se kanë bo detyrat apo diqka.
Fatë kështë sesht bars... pak.
Po, ajo nuk është për më lapdru, mirë po ka ekzistu.
Po, po,
si
po, po,
form, dim, ajo ka qenë si sistem.
Me rajt, me thonë,
adin,
po.
Mirë po, mësusja... ka qenë shumë, ka pas metoda shumë përparimtore, që sot oh. ishdosh me pas qasim
simdonë
se gjithkon. Që shka qenë ajo, natyrisht mu hek vizoria.
Po. o hek, eksperiencës. Okej, të ta se vetë të dhe vetë peshe që qyteti ka ndryshu te për shumë, edhe hajlo, për gjithë dhe të për ndryshan, edhe pejsoj fizik, geografik, edhe ajë njërzur, për çka të merë mollin Prishtin, prej kujtimeve tuja të hershme, për çka e falenderu se që ka ndryshu, cilat jënë të mirat e ndryshimeve, edhe cilat jënë ato nejse, së pithom të këqia, apo pak ma të papëlqyshme.
Tash, për me janë njësë prej ma të mirës,
po.
Ma e mira, moj, tash, duhet me pranu me thonë, ma e mira që ka ndodhë për neve, për... Mos të lidhëm e veç me Prishtinën e krejt, normal që është, na që tashmo krejt, në shtathojmë, kemi hje keq për shumë shka, kemi përjetu shumë sene, onë si të mos. Mosha jeme, unë nuk është që s'kam përjetu periudat
normal. Ndryshme,
mirë po periuda, mirë po qka ka ndohë ma mirë për neve është, që ja, na jemi shtetë mo.
Po.
Adin? Mirë po, deri këtu, ka pos shumë, apo njerëzit është doshtë me mri, edhe sidomos me shkollim, me art, me sport, me këto kanë qenë, e qka mu, po du me të thonë di qka që kam mërmodhi, ose që kam kujtuot ma mirë. Ka qenë një bazen, baba jem, marke tash, unë jim konë me e madhja, merkem që t'ken qof, e na që i kemë ullo atje në pishin.
Në cili vetë ka qenë kjo?
61, 62, 63. Ma ndem pushimore, ka qenë pushimore janë gërmi, unë i kam viju, jëm kanë, unë gjithë kanë drejt me tregu, na fëmite prindve të mi, edhe të agjave dhe ku ka qenë, mam
prindimit. Kuro kryme të bajraktare, në pushimore në gërmi.
Ma të mira, ko, kemi qenë, edhe i kemi prijetu edhe, mirë kanë lypë, prindi jem, baba jem ka lypë, na me qenë, të fëmi të zelë shumë me mësu krejt, mirë po edhe na ka shpërblim. Kemi shku në pushimore, pushimoreja ka qenë, në dhimet shumë që nuk ka pushimore.
Aty keni taku edhe fëmi tjerë, pjogjeve tjera, edhe qyteteve tjera.
Po, jo, kryesisht kanë qenë Prishtinës, mirë po aty na nuk jam lidhu në me një shoqe. Unë jam registru, në bomëm ka qilu, kush do qim ka qilu, për shamë mu në pushimore kanë na kena, kanë qilu veç turqelike, veç turqisht kena po. Po menoj, adin, s'ka li, do me thonë, kom pas shoqnit të ndryshme.
Ndryshme, të komuniteteve të gjithave.
Po, të gjithave. Ajo është gjithmonë është pasuni, për mendimin tem. Edhe ajo të qëmë për para, se njeri duhet me...
Vetë, kur gjithë mrinë.
Pa konkurencë, pa në gjitho aspekt.
Adin,
nuk mundesh me mri kur gjo. Adin, une, konkurenca është e dhimshme.
Edhe është e mërzitshme. Jo, së është pishin i trajtë shumë.
Po nuk e din ku je. Konkurenca të qënë përpora, adin, edhe ta mënë.
Edhe mësën sa në trija.
Po, sigurisht.
Interpretën ndryshe.
Ma ndej, e kemi shfridzu edhe gërmin gjithmonë, adin, ajo ditë puna, edhe parku. Parkun
e qytetit.
Gjdo vikend kemi shku, ba printe mi kam pas shoqnit, punës e qashtu ata me fëmijët vetë. E nështë ta që kjo pak më përkujton një farë nostalgjiet.
Po kom qef me të vetë, a është letë me punu në Prishtinë të tasel vetë, a e ki letë me gjithë balancën në mes jetës edhe punës në këtë qytetë, apo në lagjën tonë e qëtash ku je?
Me të kalzu drejt, në tash me thonë, unë që shë e kom pasë. Disas, njëtë është diçka dhe fati njëri që shte. E ki një rukëtim mirë po edhe disa disa rrugë të vinë pa prit, pa kujtu. Unë kur jam punësu, kam konkuru, për shumë një konkurs shumë rasisht në radio, edhe nuk kom konkuru më pranu, më kurum kam pranu
një mëzit. Cilë në radio?
Radio Prishtina.
Radio Prishtina.
Radio Prishtina. Mm-hmm. Unë jam mërzit shumë kurum kam pranu. Se edhe kom qajt drejt në jutra të regu, se aty murë fund karjera, ajo andrat e mija që i kom pas, se une që e kom zgjedhë muzikën, e kom zgjedhë shumë herët.
Po.
Mirë po, e kom dashtë klasikën shumë. Mm-hmm. E unë kom pas qef në goni kanktare operës, mm-hmm. mirë po normal jashtë, se këtu se kom por në i fare perspektive. E, tash pak, po më vjen keq me të cikë, që jënë bo 50 vjetë e gati pak, ka ndryshu, më vjen shumë keq, për shumë që shkolla e muzikës është rrënu, nuk është më, këta nëzonsat e shkollës muzikës nuk kanë, ku me pomenaj e vijojnë mësimin në shkollë të mjekësis, mm-hmm. se une kam qenë edhe mësim dancë edhe në shkollë të muzikës. Mm-hmm. Kam më dhënë piano shkollës mesme, edhe pomenaj gjatë viteve 90-a, kur kemi dalë na prej punës krejtë, une kam punu, pata punu edhe në shkollë të muzikës qatë kohë.
E balancin në mes keqë saj që po thua edhe jetës personale, qysh?
Tani une e kom pas mirë, mm-hmm. apo kuptanë. Po, menoj që prap se prap, nuk bërë njerëzit për mund demoralizu, gjithmonë gjinë diçka që ki qef me bo, edhe nuk bërë me refuzua, dhe,
aha.
se mu tani kërë u punsova...
Po, po, ke zbot mirë.
Po, unë kërë u punsova në radio, e të kanë dhu drejt, nuk ke puna që e deshta në fillim. Mm. Fillimisht, nuk ishtë se unë e punoj shanfonotek, faktikisht ishte ajo si bibliotek. E unë nuk jam tip që e du administratën, nuk kisha mujtë kur
artist.
Nuk s'kisha mujtë në administratë me punu. Unë e kom pas të në kohën gati një orar shumë fleksibel, kur kom punu dhe, si redaktore muzikës në Radio Prishtinë, mandej edhe në Radio Kosovë, gjithashtu punsova mas luftës me thonë, edhe punova deri në pension. Unë e kom pas mirës, po ditash që ishë...
Me vaja ke nisë. Me
vaj. Me vaj, edhe tani po. Edhe besa kur dolla nuk qajta as pak.
Po.
Nuk keshë...
E përfundove një mision.
Po, keshë... Nuk është që... Nështë për... Ndjenjat e mija për pozitën teme, unë nështë... Nështë asë më kam pyë që më kanë qitë pension, se nësë isha dola lo. Kur ardhë koha me dola, atër dola, mirë po nuk u mërzita.
Po.
Se fundit nuk është
pak... Ligjë.
Po, ma nuk është pak edhe me punu 4-6 vjetë.
Jo.
Kom punu shumë, përbënoj, punat të ndryshme edhe orare deri e bunë. Kom punu shumë, nështë edhe ka 16 orë. Unë kom punu, jashtë orarit jo në punë, po kom punu punë të mija.
Për shumë. Ah, okay, janisa okay, me, okay,
kur janisa me kompozu, ma ndej unë, nejse, fillimisht, jënë kanë ato sukseset e mija, mas pare kom fillu në vitin 86, kom që kanë në akordet e Kosovës. Ma ndej fati jenë të ishti praptash, në fillim që pak edhe fati, nështë a fati po fati që e qova kongën, që për ndryshe fati që fitova qmimin matë madhë.
Cila kongë, të ta Selvet, e ka shënu famirin apo edhe momentin e sot shumë në qytetë? Për cilën kongë e identifikuan të për shambull Prishtinën? Hajtë.
Pa nuk po flasim tash, s'po du me thonë që unë nuk jam...
Alo, di, po ti.
Jo, s'po du në me thonë për shumë, asë, se si nuk thamë për kongë të mija, se ato...
A mund është mu e më thonë për tonër kombo... edhe një me thonë
jo,
për tjë.
Nese, tash për temën, ure mu i me thonë, ashtë apse baluket e mija...
Edhe mu bre ti
për qenë për qenë suksesi maj madhe
në... Qëta është cilën e ndëgjumë, se dhe që ajo ke
super... Mashtrimi, kjo...
Mashtrimi,
nise, unë e kam specifik, e kam kongën e vjetër qytetare. Që ajo dime shkëmë që ato mas mirë po. Mirë po baluket e mija ka qenë qatë ku në vitin 86 një u patë kriju një par stilin festival në akorde një gati si në gjaj shumë u bojshin kongë të atin jo po menaj mi përgjo konga kongës por stili.
Shumë, për qafën e qa, erë do të bëhen,
motra jeme ma pa ka pas shumë edhe ajo e talentume, me erisë unë shumë, ajo atëherë ka qenë, në dëgjoj ke muzikë krej tjetër prej meje, edhe, po më thotë, quen akorde se konga jote, kjo konga jote është shumë moderne, po është shqipë.
Po, a e fatë e dërgu?
E tani unë e dërguva, por për fatë mirë, e dërguva një për fmi, edhe do njeta grasni që 5 vjet i ka pas, e motra e me më tha që kongën se është po, shqip edhe moderni.
E të ta se lëpun
fajtë. Edhe ju pëlqej shumë.
Se mas e lëdhëm tash motra e...
Po.
E di që shoqënia e mahallës e ka në një vend po saqëm një jetën tonë që shna rritëm edhe gjithi moj me ndi që shë. Mm-hmm. A i një halako i shite tu, a të bjen mi taku apo... Balan, me nejta, me kujtu diçka me ta.
Me tregu drejt, pak do shta kjo që e kom ndru në lagjen,
po.
Pak më ka ndërprej.
Se ka ndru në put tri lej shëshni.
Po, e kom pos shëshni shumë të mirë fillimisht.
Uh-huh.
E kom pos edhe vojzën e mësuses, që që shumë të ngusht, ajo nuk është më njetë.
Uh-huh.
Edhe kom një shumë nejse vimbje për te.
Uh-huh.
Mirë po... E kom pas një shoqëni shumë të mirë, po nuk kom pas më ndej, kur jam përcaktu për artin e muzikës, ajo shkollimi për muzikë nuk të lënë kohë për më marë me kërkan. Shtu që ti...
Se hinë botën e...
Ja, ja, jo, du shumë e ushtru, shumë, po. Dikush me ndonë që jo shtu mlet,
ndash bëson... Të kufizon.
Amo ta kufizon
kohën shumë. Edhe të menaj, tishme njerë që aso e lamije, që...
Nuk mund është me mri se mande i ki edhe koncertet, i ki, adin, bosh një farë, të pëlqen që ajo bot, edhe në shtadhe të plëtsan.
E kur ku një moment që ti e një shumë krenare më punë, kur ke thonë, wow, urime, kjo që apo bëj vlen, edhe i prek njerës, ka ndi kem në rëthin. E di që tu për ty janë shumë ngjarje që ti vonë më në mirë.
Jo, këta është këtu pak...
Edhe një kështu je emocionale.
Tash, në që se mu i me thonë, kur jam një mirë, normal, unë jam një mirë, nëse drejt me të kalëzu pak ma fjeshtë, është atinë se unë e kom bo muzikë, do me thonë, unë e kom bo listat muzikës faktikisht. Këmë bërë një farë DJ-i, adin, po DJ-i jo modern, jo i kësaj kohës, edhe do me thoni kom transmitu në përmes radios atë raditjen muzikore timen që shë kom mendu onë. Nejse, na kemi pas skemen programore, mirë po me gjitha te, mrena në listë nuk të ka përzi kur kosh. E unë normalisht që jam gëzu shumë, kur më kanë, petragoj një rast që në shta është për këtë rast. E kom pas bo një CD edhe me kong të ndryshme. Edhe më ndej, ja kom do një familjes në kujshi, ma kanë pas ljubë disa herë edhe pa të dhonë, ata rastësisht ju kanë orë një familje prej, një musafir prej, shoqëni prej Turqisë.
Mm-hmm.
Ata njës ma të vjetë.
Cili vetë se gjithë po të pësë, po shumë po kom qafë me ti.
Cili vetë, kjo është dikon në... është vitin ashta 2002-2003, që shtu diqka
okay, din.
Edhe, kur kanë orë dhe ta musafirët e kanë ndëgju rasisht CD-n, ata kanë orë me najt me pini kafe, për kuptan. Ju ka shku të nota, tu i përsërit atë CD, e tu i bo qef, tu ju kënaqë, ma dheri edhe janë pini, që apo kjo?
Kanë vazhdu after. Janë
deko, edhe në fund e kanë marë Në fund e kanë marrë këtë me veti, në Turqi e kanë marrë CD-n. Edhe që qështu, unë jam një krenar, pëse e kom ditë që e kom, na e kemi pas dhe tyrë me knaqë publikun, mirë po, jo me antivlera, me vlera. E që tonë, që tu, kom pas,
qëfar,
kom pas kujdes që tu.
Perfekte, e të ndjerët krenore.
Jo, ndoshta...
Jetë më shti që ta është të pak ma hupe të
hopes, ta boj dhe ty një, ta boj dhe ty një qede. Shtu që kime...
Tefën,
për ndryshe, kjo e njëjta më ka ndohë disa herë, po mendoj nuk pse çka kam dashur unë. Për shembull ose kur i kam kompozu fëmijëve, se i kam tash mbi 150 këngë fëmijë.
Kam ngulur natë tu i buç tu i. Të gjitha zhëndrat skenor kreti kam dëgjuar edhe plot ndry kit të li farë në gjyra ato kompozime.
E qam ka...
Shumë ka... gudzem shumë organike. Të li farë, këtë të tilë që bi dikohë,
Shumë mirë, që kjo po më pëlqenë. E tash po një në akrenore, se që kjo e kom vrejtë edhe one, pse nuk i ndëgjoj kënë këtë mija. Një kohë gjo, e mas një kohë së më do të që se dhja e kujna është ajo kënë. E më pëlqenë.
Po dhe vishë, krejtë të ngëlojshën,
Ndryshe,
po të ndryshe njona për tjetërës, po shumë ishin të përditësume për qysh unë isha onë në qatë moment.
Po, falem dirit. E, kom pas për shemë ullë fëmi dë vegjel, ta është dikush i ka, njona i ka pas një fëmi, sytë si të macës mu aden, shumë e bukur, ka qenë shumë sytë e bukur, ja pa ta bo macët një kongë. Po, po te për i ka përqyja, se gjithmonë jam...
Ka inspiru...
Jam inspiru në... Edhe kam pas dëshirë që fëqati fëmijët kënga me pëlqyë, jo me marë se obligim
që ja
ka marë babi, mami, atë,
se
të në funit edhe ki shumë...
Qa jo ma e kisë, ja që e ndohë, që njësën karirë, a që ashto. Para se me të vetë, a ke gjithë bëllë inspirem në Prishtinë, në punën tonë, e vishë përdu, se se për mene, po mu te për shumë pëlqenë, Lule Borë, kompozime që e ka performua Astrite edhe ka këndu Blerta në manifest që e ka pasaj një punë në manifest. A gjenë bëllën sperem në Prishtinë në punën që bëna, ka ndikura jone ma gjonë se tha që keni uftu apo eksperienca në botë që e ke pas
prej... Ta shqyre këto të kanë këte mija kanë me losë tonin edhe kanë qytet që dalohen janë dhe qysh menaj që janë Prishtinës. Aden, e kanë një jetë këtu hitë, po menaj, kam normal që jam inspirona, sigurisht, po. E tash për që të kongjën për plasim, këtë tekstin e patajet të Nuhivinca, po.
Lule Borën,
në Rilindje, në Rilindje, e kom gjithë të Nuhivinca, do me thona ju ka në autorit tekstit, poet.
Po.
Edhe Ilire Vincën e ka aktoren e njohur Vajz. Edhe unë e kom shku të aj për me mi tregu që ja kom marrë tekstin, që mos me bo ato,
po
menoj me njoftu, që përshfrydzoj të poezin e ti. Ilirja ka qenë shkollë të mesme, a im patë propozu që i bëma kënë Ilirja, ma patë në një festival.
Po, e dim, ka tregu po, Blerta, se të kësha po. ku me gjithë, ta Ilirja e këndove që të Blerta.
Po, Blerta.
E ka këndu kështu,
Blerta ka shumë talent.
Me një farë, në mënyre ma moderne një kongë të vjetër, që atë, okej, të ta, se lëvet profesion jetë, nuk është shumë i letë më ushtru në Kosova, pa i tohë është,
po,
a ke pas sfida në shkollem, edhe në rrethin?
Po, atin që është, tash, sigurisht, gjithë kush ka sfida, mirë po njerëzit, disa janë ma luftarak. Unë tash, pa lidhja, dhe në unë, po mirë po unë nuk jam, nuk dorëzona. Edhe e kom pas një farë stili që unë kur së më ka bo për shtypje që ka me ndojnë tjertë. Gjithë po, e kom bo tenë.
E që të dhe ishtë amë të pytë?
Në shtas është...
Që është qaj farë regulli pa fullën, që të kufizën, sa largë mund është me shku? Qysh është tregimi jëtë? A e një lirë me eksploru në rrethinën tone, për rrugtimin tënë profesional, që vetë e ke zgjedhë.
E gjitha arsyen, edhe arsye shumë e madhe është. Une, baba jem ka qenë njeri që femnën, botën femnore, dhe familja e babës tim, e ka shumë, e kanë qmu si gjini botën femnore. I kanë banë gjithë për parësi.
Awesome.
Edhe kështu që ajnë do shtapë se ma kanë akadhon një farë guximi. jam kanë shumë e guximshme më shprej. Jam shprej lirshëm. Mas pari me te jam shprej lirshëm.
Po.
Që për shembull ka ndodha ai njeriu sa të ku do prind bab, tu ne kom jam ul me te kishe po folë unë si me një shok. Edhen edhe mirë po ai ka pas qëndrimin vet, po ka ditë me të liru. Kështu që nuk kom pas asi barjera. Mm-hmm. Kur ta jep familja jote një siguri, mm-hmm. mandej t'i dalë shumë i guxim shumë në për lagje, në për rrugë. Mm-hmm. Kështu që e bën tonën, apo më kupton.
Ta se të vetë falenderit shumë që e dove kuhën tënde me ardhë të të shpia jote.
O, oh, falenderit ti, falenderit ti shumë. Nuk di që me thonë.
Vesh të dua,
unë
të dua të edhe.
Unë dëshiroj sukses.
Ky ke fundi i kësaj epizodit podcastit Suzanne. Shpresoj që ju ka pëlqy, ndërsa për prodhimin e saj e falenderoj produksionin Circle, me Besnik Krapin, Leutrin Bajramin, si dhe Krem Fazdion. Falenderoj tepër Rina Metën për idin e emrit bukur për podcast, inspirum për kongës edhe në artë kohenet. Faleminderit edhe Berin Hasit për dizajn, Gent Saliho, Dringa Sadikun për muzikë dhe Grot Musafire nga Prishtina që e du edhe më bën nervoz në të njëjtën kohë. Për cilënanin në radiostacione, Spotify, YouTube, si dhe Facebook, Instagram e TikTok. Tung ku do që jene.